pauze. Molim vas, sačekajte. Mislim da su to neke neprikladne ipak mere. Skupa struja, skupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Grad Kragujevac danas će uredno biti snabdeven vodom, a evo kragujevačkih adresa koje će danas biti bez struje. Naselje Maršić ostaje bez električne energije od 8 do 12 sati. Ulica Kralja Milutina struju neće imati od 9 do 14 sati. Ostali delovi grada bit će uredno snabdeveni strujom. Evo i dnevnog izveštaja o planiranim radovima sektora, odnosno službi javno-komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac. U mesnoj zajednici Stragari za danas je predviđeno krpljenje udarnih rupa. Također je mesna zajednica Stragari, ulica Tanaska Rajića, ravnanje i nasipanje kamenim agregatom. Mesna zajednica Goločelo i Lepeničko Vrelo, ravnanje i nasipanje kamenim agregatom u Čegarskoj priprema za asfaltiranje, a u mesnoj zajednici Maršić, ravnanje i nasipanje kamenim materijalom. U ulici Doktora Jovana Ristića obeležavanje horizontalne signalizacije, odnosno autobuskih stajališta, a u ulici 9. maja obeležavanje pešačkih prelaza i oznaka na kolovozu. Po nalogu Gradske uprave za komunalne poslove, a po dozvoli EPS, u mesnim zajednicama Stanovo, Veliko Polje, Sušica, Đuriselo, Bresnica i Erdić, obilazak trafostanice, provere zamene osigurača i ostale opreme, rešavanje umršenja i nastavljanje kablova rasvete na mnogim lokacijama po prijavama građana. Komunalni otpad prikuplja se prema planu i programu. Sa teritorije grada juče je prikupljeno i dovezeno na deponiju 194 tone komunalnog i 301 tona ostalog otpada. Sakupljanje sekundarnih sirovina obavlja se u naseljima Centar, Erdoglija, Aerodrom, Sušica i Bubanj. Reciklomati se prazne po planu i programu u prvoj i drugoj smeni. Danas Grajfer uklanja divlje deponije, kabasti i zeleni otpad iz ulice Kraljevačkog bataljona 9. maja Dušana Uroševića, Save Kovačevića, Vladimira Rolovića i Kopaoničke ulice. Pranje ulica vrši se u prvoj smeni u Desankinom vencu broj 2, Omladinske brigade i Prištinskoj, a u trećoj smeni u ulici Kralja Petra, Save Kovačevića i Višnjićevoj prvi deo, ulici Nikole Pašića, grada Sirena i stazi oko Skupštine grada. Mašinsko čišćenje obavlja se u prvoj smeni u centru, Erdogliji i aerodromu, a u drugoj smeni u koloniji i Bagremaru. Ručno čišćenje obavlja se po planu i programu, a sakupljanje papira po naseljima Bagremar i Erdoglija. Košenje u Stragarima, radovi po nalogu u preškolskoj ustanovi Crven kapa, košenje i uklanjanje posledica nevremena. Kod jezera Bubanj, košenje Lupeničkog bulevara u na Maloj Vagi, u Kneza Miloša, pozorištu i Đačkom trgu, uklanjanje posledica nevremena u Velikom parku, polivanje rasade u prvoj smeni u centru grada, u drugoj vrši se polivanje drvorednih sadnica u Lepeničkom bulevaru, Zmajovinoj, grada Sirena, Luja Pastira i Karađorđevoj. Okupavanje ruža i zakidanje procvetalih cvetova kod Doma sindikata i Kule 1 i 2. Okupavanje oko drvorednih sadnica sa čankovanjem Luja Pastira, farbanje i zamena štafni na parkovskim klupavama u naselju Aerodrom, orezivanje izdanaka iz šiblja i orezivanje šiblja ručnim makazama u centru grada. Sektor parkinga i pijace rade po redovnom programu. Za danas su zakazane 3 sahrane u okviru sektora groblja, a sektor javnog transporta putnika, javni gradski i prigradski prevoz obavlja u skladu sa planiranim redom vožnje.